Президент Дональд Трамп харбы хәрәкәтләрен тәәдәдән башланмагы барыда хайбатлардан соң Уйдартқынлы якын гүнде ортевитинде Бирлешен Штатларын армадасының орнашмагы белән баглылыкты. Иранның Бирлешен Штатлар белән чынлыкка гүрләшенлеген әйтте. Техран без белән гүрләшәр ва без нәме дип белҗәк тигмеде күрәрбез. Болмаса нәме булҗагын күрәрбез. Безнең ул ердә улы флотымыз бар дип Трамп 31 январда Fox News телеканалына әйтте. Олар гепләшеп кечерярлар дип Трамп белләде. Соңра ул Air Force One президент учарында олар безнең белән гүрләшәрләр, чынлыкка гүрләшәрләр дип журналистлар әйтте. Шәле гепләшекләрнең нәхил ягъдайларда булып билҗәк диге дестене мәгълүм ителмәде. Трамп шәле һәм хупсулык аладаларны агъдап, Берләшен Штатларның администрациясенең севиттәки аладалы яранларына мөмкин булган харби һөҗүмләр барыда хабар бермәнлегене белләде. Булар без олары планы әйтеп белмәрд. Әгәр мен олары планы әйтсәм, бу планы сиде медиа әйтмәк яли ирвет булырды. Асланда Белки хас ирвет болып билерди деп Трамп белледи. 1 февралдагы тесвирлерində Дональд Трамп умид эдиярын ылалашык баглашыр сиди. Трамп Техранның ва юрдың белеки шәһәрләрнең көчөләрендә хөкүмәтә каршы протестчеләргә эделән басышлар дәвам эдәркә, Иранның автократик хөкүмдарларына каршы ачык берк позицияны эледи. 29 январда ул Иранның ядро программасын тохтотмалдыгыны һәм дә протестчеләрне өлдермәгә бес итмәлдыгын әйтте ва бу талапларның Иран рәсмиләренә йетерләнлегене өңәсүрде. 2 көн өң ул улы армаданың Ирана тарап хәрәкәт итәнлегенә игълан итте һәм дә зарур булганда чалтылык ва газап белән хәрәкәт итеп билҗәктегене дуйдырды. Шул бер вакытның өзендә Ираны ядро ярагсыз калдырҗак адалатлы илалашыга умид билдирде. Берләшен Штатларның харби күчләре Иранның кенарына якын Абрахам Линкольн учарлы гәмәтенең голвашчылыгындагы диңгез һөҗүм топорны йерләштерде. Иранда интернет хезмәтләренең кесилмәге сәбәпле соң көннәрдә адылан ял булып күренгән күпчелекнең демонстрацияларының дәвамында өлән протестчыларның санын кесхитләмә кыен. Иранда елның башында зорлыклы басышлар башланалы ва Азатлык радиосы тарафыннан идеге дәрле салгыланылган Берләшен Штатларда йерләшкән Храна хукук курамасының мәгълүматына күрә, хопсылык күчләренә кошмак белән өлөнләрнең тасдикланган саны хәзер 6563 адам булыптыр. Өлөнләрнең хенидем дәрнгәлгән саны 17091 адама yetiptir. 49000'den qovraq adam tutsaq ediliptir. Dürli xabar veriş serişteler tarafından sitirlenyan resmilerin kəbir çaklamalarında aqdalyan sanlar bir nəçəsi yoxuri. İran 28 dekabrdan veri paraxıçılıqlı protestçilər Tehranda köçələrə çıxıb hakimiyyətlərdən inflyasiyanı və milli pulun qiymətinin pətə qaçmağını bəs etməyi tələb edib başlayalı veri durnuqsuz yağdaydı. Bu protestlər tutuş yurda yayrab, xas gengerimli hökumətə qarşı hərəkətə övrüldü. Hakimiyyətlər buna gengerimli həm də adam ölümünə gətirən çərələr bilən cavab verdilər. Bu olsa bütün dünyada qahar qazaba səbəb oldu. Соңғы елларда Гүнбатарың мали санкциялары Иранның ықтысадиетіне ұлы зияны етірді. Бұл олса вақтал-вақтал бақаларың оқырланмағы ой мөкім қаритларың хемді энергия сериштілердің етмесчілігі себәплі көчі протестлеріне кетірді. Хәзерге демонстрацияларга Ислам Республикасы өчен 1979 елда дөрөдлөлү бәри иң улы кыйынчылык хөкмөндә сөйрәделәр. Иран 2015 елда мөһим олалышыга билеликтәге киңәшлеген хәрәкәт мәйленамасына разы булды. Дөнья дәүләтләре аның ядро ярыгын дөрөтмәгенең өңен алмау өчен икътисади санкцияларны яңгылаштырмагә максат эдинепти. Әмма Дональд Трамп илкенҗе президент мөхлетендә 2018 елда Берләшен Штатлары олалышыктан чыгарып Техранга каршы агыр санкция акцияләре тәәдәдән гирди. Иран 2025 елның июль айында Фордов, Исфахан ва Натансиялы ерләрендәки әсасы ядро мәркәзләренең Берләшен Штатлар ва Израиль тарафыннан бомбаланмагына җавап хөкмендә халыкара атом энергиясе агентлыгы белән хезмәттәшлыгын тохтатты. Иран чалтылык белән стол башына килеп, әхли тараплар өчен пайдалы булган адалатлы һәм дә дин хукуклы лалашык ядро яраклары юк итмәк барыда гәпләшеп кечерер дигән умид бар дип Трамп 28 январда социаль медиада язган хабарында әйтте. Иранның дәшәри эшләр министры Вашингтон белән ядро гәпләшекләрен дәвам иттермәгә таярлыгын белдерде. Әмма Техран янә дә ракета программасының уйгы оранышы мөмкинчелекләренең төвәрәгенә кызыл чызык чекте. 30 январда Стамбулда чыгыш иткән дәшәри эшләр министры Аббас Аракчи, әгәр гәпләшекләр адалатлы ва дин хукуклы әсасында кечерелсә, Техранның Вашингтон белән гәпләшекләргә кайтадан башламагы таярлыгын әйтте. Аракчи мәтбуат йыгынында Иранның ядро программасы белән багланышлы ınamı güýçlendirýän çärelere açykdygyny, ýöne Iranyň harby pozisiýasy barada gepleşip geçirmejekdigini nykdady. Iranyň gorunuş mümkinçilikleri we raketalary hiç haçan gepleşikleriň teması bolmaz diýip arakça aýtdy. Ol häzirki wagtda Tehran bilen Washingtonyň arasynda gönüden göni gepleşikleriň planlaşdyrylmaýanlygyny, munyň Trumpyň gepleşikler baradaky sözlerine ters gelýän ýaly görünýänligini sözüne goşdy. Iranyň resmi maglumatyna görä prezident Masud Pazeşken, Türkiýanyň prezidenti Erdoğan'a islendik üstünlükli gepleşiklerin sevitte uruş dörüdücü ve hop salyan hareketlerden yüz övürmöklüge bağlı bolacaktığını aydıptır. Prezident edarası sonra Pazeşken'in müsürün prezidenti Abdel Fattah Al-Sisi ile telefon arkalı sökvetteşlikte İran'ın hiç kaçan uruş gözlemeyenliğini ve hiç hili yağdayda uruş istilemeyenliğini hem de uruşun İran'ın Birleşen Ştatların ya da sevitin bəhvidine bolmacağına bir ınanyanlığını, aydanlığını xabar verdi. İran'ın yokuru milli hopsuluk genişinin başlığı Ali Larijani, Yasama Metboğat uruşunun şovhununa aramazdan gepleşikler için düzümleyin ılağlaşıklar öne gidiyer dedi. Larijani bu sözlerini 31 yanvarda aytdy. Bir gün öň Orsiyet, onun prezident Vladimir Putin bilen Moskvada gepleşik geçirenligini xabar berdi.